Ora Moldovei.
La microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 14 iulie a emisiunii Ora Moldovei. Ședință de urgență a Consiliului de Securitate ONU despre ultimele evoluții din Orientul Mijlociu. În Moldova, pagube însemnate după ultimele furtuni cu ploaie și grindină.
Chiar florile în grădină mi le-au chisat de tot. Pentru mine cea mai mare scârbă. Și legumele, și mere multe pe jos, vișine dus la pământ toate, din grădin. O spălat apa tare și bătute grindină foarte.
Șeful misiunii OSCE de la Chișinău, ambasadorul William Hill, declară Europei Libere că subiectul conflictelor înghețate ar putea să se afle pe agenda reuniunii G8 de la Sankt Petersburg.
Știu că subiectul a fost abordat în cadrul unor discuții de pregătire a summitului, deci consider că într-un fel sau altul acest subiect va fi abordat în cadrul reuniunii. Summitul demarează mâine, dar nu știu la ce nivel va fi abordat subiectul, dar cred că va fi discutat. Este foarte important că acest subiect este abordat la cel mai înalt nivel și că îngrijorările sunt exprimate.
Și dicționar european, astăzi tot despre G8. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile.
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite discută într-o reuniune de urgență problema conflictului israelo-libanez în contextul temerilor din ce în ce mai mari că acest conflict s-ar putea transforma într-o confruntare regională de mari proporții. Reuniunea de urgență a fost cerută de guvernul libanez, care dorește adoptarea în Consiliul de Securitate a unei rezoluții de încetare a focului. Între timp, guvernul israelian a aprobat lansarea de noi atacuri împotriva milițiilor Hezbollah, după ce gherilele libaneze și-au întețit în cursul după-amiezii și al serii bombardamentele cu rachete în nordul Israelului. Agenția Reuters citează oficialitățile de la Ierusalim cu declarația că armata israeliană va lansa de acum atacuri în Liban și pe timp de noapte. Nu cu mult timp în urmă, aviația israeliană a distrus sediul milițiilor Hezbollah de la Beirut. Televiziunea libaneză Al-Manar, controlată de gruparea Hezbollah, a confirmat distrugerea clădirii, fără să anunțe însă dacă au fost victime. Ministerul rus de externe a anunțat că Moscova a adăugat criza israelo-libaneză pe agenda summitului G8, care începe mâine la Sankt Petersburg, iar președintele rus Vladimir Putin va discuta problema cu omologul său american George Bush. Premierul israelian Ehud Olmert a avut o convorbire astăzi cu secretarul general al Națiunilor Unite Kofi Annan, căruia i-a adus la cunoștință că Israelul nu își va opri ofensiva în Liban decât atunci când gherilele Hezbollah vor fi dezarmate. Se relatează că Olmert ar fi acceptat ca o echipă ONU să sosească în regiune pentru a negocia o încetare a focului. Președintele Vladimir Voronin a discutat cu mai multe oficialități de la Chișinău procesul de aplicare a planului de acțiune Republica Moldova, Uniunea Europeană. Președintele moldovan a spus în cadrul reuniunii că țara sa trebuie să respecte întru totul obligațiile pe care și le-a asumat prin semnarea acestui document, în special în privința continuării procesului de democratizare. Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, va face o vizită în Republica Moldova la 26 iulie. El va avea convorbiri cu mai multe oficialități moldovene și va rosti o alocuțiune în fața Parlamentului de la Chișinău. Între subiectele pe care René van der Linden le va discuta în capitala moldoveană se află conflictul transnistrean, situația din Belarus și relațiile cu Rusia. Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei va sosi la Chișinău venind de la București. Uniunea Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa au criticat decizia de ieri a unui tribunal din Belarus de a-l condamna pe liderul opoziției, Alexander Kazulin, la 5 ani de închisoare pentru huliganism și pentru că a organizat și a participat la demonstrații antiguvernamentale. OSCE a calificat sentința drept dură, iar Uniunea Europeană a spus că ea contravine libertăților fundamentale. Guvernul pakistanez a respins drept nefondate acuzațiile premierului indian Manmohan Singh, care a spus că cei răspunzători pentru atacurile teroriste care au avut loc la 11 iulie în Bombay ar fi primit sprijin din interiorul Pakistanului. Autoritățile cehe l-au extradat în Italia pe unul din șefii mafiei siciliene, Luigi Putrone. Putrone fusese condamnat la închisoare pe viață în Italia la sfârșitul anilor 90 și, potrivit poliției italiene, a fost implicat în mai multe asasinate. El a fost prins de poliția cehă în orașul Ustinad Labem, în nordul Cehii, unde trăia de mai mulți ani într-un anonimat complet. Federația Internațională a Fotbalului Amator, FIFA, a declanșat procedurile disciplinare împotriva fotbalistului italian Marco Materazzi. Ancheta a fost declanșată după ce capitanul național francez Zinedine Zidane a declarat că l-a lovit cu capul în piept pe Materazzi în finala campionatului mondial de fotbal de la 9 iulie, după ce italianul a proferat insulte la adresa mamei și sorei sale. FIFA i-a convocat pe Zidane și pe Materazzi în fața Comisiei de Disciplină la 20 iulie.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, ofensiva israeliană continuă în Liban cu noi atacuri asupra unor instalații și obiective strategice și comunitatea internațională face din nou apel la calm, cerând părților reținere. Mâine are loc reuniunea țărilor islamice și tot mâine începe și reuniunea la vârf a țărilor din grupul celor 7 țări puternic industrializate și Rusia, grupul G8, reuniune ce se va desfășura mâine și poimâine la Sankt Petersburg. Și, așa cum ați auzit în știri, situația din Orientul Mijlociu a fost pusă pe agenda. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit în sesiune de urgență în urmă cu câteva ore pentru a discuta situația din Orientul Mijlociu și operațiunile militare dintre Israel și Liban din ultimele zile și ore. Reuniunea a fost convocată la cererea Libanului. Au fost ascultate punctele de vedere ale ambasadorilor la ONU din cele două țări, ale ambasadorului Federației Ruse și cel al Statelor Unite, John Bolton. Subsecretarul de stat pentru afaceri politice al Națiunilor Unite, Ibrahim Gambari, crede că șansele de a rezolva această criză pe cale diplomatică scad vertiginos.
Le atragem atenția tuturor celor implicați că escaladarea conflictului nu e în interesul nimănui și că spațiul pentru inițiative diplomatice se închide rapid. Toate părțile trebuie să facă tot ce pot pentru ca acest spațiu să rămână deschis.
Președintele american George Bush a avut o convorbire telefonică cu premierul de la Beirut și l-a asigurat că va face presiune asupra Israelului pentru a evita pagube și victime civile. George Bush a vorbit și cu președintele egiptean Hosni Mubarak și cu regele Iordaniei Abdullah. Suveranul iordanian a plecat la Cairo pentru discuții cu Mubarak. Ieri, președintele american a criticat Siria pentru implicarea ei în creșterea tensiunilor dintre Liban și Israel. Franța și Vaticanul au criticat cel mai aspru atitudinea Israelului, președintele Franței Jacques Chirac.
Libanul este o țară cu care Franța a avut de mult timp o relație de prietenie, de solidaritate. Și de aceea Franța este în mod special sensibilă la acest subiect. Cinstit vorbind, eu cred, la fel ca majoritatea europenilor, că reacția actuală este complet disproporționată.
Vaticanul a deplâns ceea ce a numit atacul Israelului asupra unei națiuni suverane și libere. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a criticat și el evoluțiile de ultimă oră din Orientul Mijlociu.
Credem că toate părțile implicate în conflict trebuie să înceteze imediat acțiunile militare. Acesta trebuie să fie punctul de plecare pentru rezolvarea tuturor celorlalte chestiuni. Cu siguranță vom discuta această problemă când ne vom întâlni cu președintele Statelor Unite în seara aceasta și mâine seară cu colegii noștri din G8.
a spus președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. În cursul zilei, armata israeliană a atacat ținte Hezbollah și a cauzat pagube însemnate instalațiilor civile libaneze. Acțiunile israeliene sunt determinate de răpirea de către luptători șiiți din Hezbollah a doi soldați israelieni și de omorârea altor 8. Ieri seară, rachete libaneze au lovit localitatea Haifa din Israel, rănind peste 50 de oameni, iar noaptea trecută Israelul a lansat o nouă ofensivă asupra autostrăzii Beirut-Damasc, bombardând ținte din periferiile ocupate de șiiți și, potrivit agențiilor de presă, omorând cel puțin 3 oameni și rănind alți peste 40. Atacurile Israelului asupra sudului Libanului au făcut și ele victime. Potrivit poliției libaneze, în ultimele 3 zile au fost omorât 66 de oameni, majoritatea civili, și peste 200 au fost răniți. Israelul a anunțat că gruparea Hezbollah a lansat 130 de rachete asupra Israelului în ultimele 48 de ore, omorând 2 civili și rănind peste 100 de oameni. Așadar, Israelul a întreprins ample represalii militare în regiunea Gaza și în Liban, iar Statele Unite și aliații lor se confruntă cu Iranul în legătură cu ambițiile nucleare ale Teheranului. Și, desigur, continuă violențele în Irak, ce riscă să degenereze într-un război civil. L-am întrebat cu puțin timp înainte pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă există un numitor comun al acestor situații de conflict.
Observatori politici consideră că acest numitor comun anul. Teheranul sprijină cele două organizații militante islamice, Hamas și Hezbollah. Tot Iranul sprijină și miliții și grupări extremiste irachiene care întrețin conflictul din acea țară și, în sfârșit, același Iran nu dă un răspuns concludent ofertelor comunității internaționale vizând stoparea programului său nuclear. Se pare că în toate situațiile de criză respective pot fi detectate urmele acelorași mâini, Iran și Siria, a declarat adjunctul secretarului de stat american David Walsh, care a adăugat însă că situația capătă acum un plus de gravitate pentru că din declarațiile grupării Hezbollah rezultă că prinderea militarilor israelieni ar fi fost premeditată, ceea ce presupune că s-a urmărit escaladarea violenței și extinderea terenului de confruntare. Washingtonul a informat că consideră Iranul și Siria răspunzătoare de actuala situație din Liban din cauza sprijinului constant oferit de cele două țări mișcării teroriste Hezbollah. Oficialitățile americane consideră că prinderea militarilor israelieni este un act deliberat menit să mărească starea de tensiune și așa foarte mare. Acțiunile mișcării Hezbollah nu sunt în interesul poporului libanez, care nu trebuie să devină ostatecul intereselor regimurilor iranian și sirian. Se arată într-o declarație americană.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela. Situația din Orientul Mijlociu se va afla așadar în centrul dezbaterilor de la reuniunea G8, țările grupului căutând să își armonizeze pozițiile, care, cum ați auzit, sunt diferite, cel puțin în acest moment. Se vor afla problemele legate de conflictele înghețate în atenția liderilor lumii la reuniunea G8, iar răspunzând unei întrebări a postului nostru de radio, ministrul moldovean de externe spunea că țările care au pe teritoriul lor astfel de conflicte au făcut eforturi pentru ca subiectul să nu fie abandonat. Proeminenți politicieni americani au președintelui George Bush să pună întrebări Rusiei pe această temă și întrebări legate de încălcările drepturilor omului și regreselor democratice din Rusia. Relatarea corespondentului nostru, Brian Whitmore, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
La început a părut că avem de-a face cu o nouă eră de confruntări între Statele Unite și Rusia.
In Russia today,
astăzi în Rusia, cei care se opun reformei încearcă să întoarcă pe dos progresele ultimilor 10 ani. În multe sectoare ale societății civile, de la religie și mass media până la ONG-uri și partidele politice, guvernul a impus restricții și a limitat în mod abuziv drepturile oamenilor. Dar și alte acțiuni ale guvernului rus au fost contraproductive și ar putea începe să afecteze relațiile cu alte țări. Când vicepreședintele american Dick Cheney a făcut aceste remarci în capitala lituaniană Vilnius în luna mai, părea că Statele Unite ar dori să profite de summitul G8 pentru a atrage atenția Rusiei. Câțiva parlamentari americani, între care senatorul de Arizona și posibil candidat prezidențial John McCain, i-au cerut președintelui George Bush să fie ferm cu omologul său rus Vladimir Putin la summitul de la Sankt Petersburg sau chiar să boicoteze reuniunea. În ultimele luni însă acest tip de discurs pare să se fie stompat. Vorbind la emisiunea Larry King Live a rețelei de televiziune CNN, președintele Bush a afirmat că, deși nu e de acord cu fiecare decizie a lui Vladimir Putin, nu intenționează să-i dea lecții sau să-l ia la rost pe acesta la Sankt Petersburg. Așadar, ce s-a întâmplat din luna mai încoace? Mai nimic, crede Carlos Pascual, cercetător la Brookings Institution, fost ambasador al Americii în Ucraina. Remarcile vicepreședintelui Cheney, continuă Pascual, erau menite să arate Moscovei preocuparea Washingtonului cu privire la regresele pe terenul democrației și manipularea conflictelor înghețate din Abhazia, Osetia de Nord și Transnistria. În același timp însă, Statele Unite au nevoie de ajutorul Rusiei într-o serie de probleme majore, cum ar fi escaladarea crizelor nucleare din Iran și Coreea de Nord, iar asta limitează capacitatea Washingtonului de a face presiuni asupra Moscovei. Carlos Pascual. Câteva priorități de nivel înalt sunt neproliferarea nucleară, securitatea energetică, agenda energetică cu Europa și Ucraina, felul cum Rusia își folosește politica energetică față de vecinii săi, ce fel de înțelegere va obține comunitatea internațională cu Iranul și ce rol ar putea juca Rusia în acest sens. Acestea sunt chestiunile de prim rang. Conflictele înghețate sunt importante, dar nu figurează foarte sus pe agenda nimănui în administrația americană. Creșterea prețurilor la energie, adaugă Carlos Pascual, au conferit Rusiei o flexibilitate și o încredere în sine pe care aceasta nu a mai avut-o de la dispariția Uniunii Sovietice, iar asta limitează capacitatea Statelor Unite de a influența comportamentul Rusiei. Stephen Hadley, consilierul pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, a anunțat că George Bush îi va vorbi totuși lui Vladimir Putin despre restricțiile impuse libertăților politice și economice în Rusia, dar nu în public, ci în culisele summitului, într-o discuție între patru ochi. Stephen Hansen, profesor de studii politice la Universitatea Washington în Seattle, pune sub semnul întrebării această decizie. Aș prefera, în locul acestor critici exprimate în particular, critici exprimate în mod public, ceva de genul, acestea sunt criticile noastre și iată înțelegerea pe care vă propunem. Vrem, între altele, un parteneriat de lungă durată cu Rusia în problema securității energetice în Eurasia și un acord nuclear care să facă parte din acest parteneriat. Pe de altă parte, cerem păstrarea și în 2007-2008 a instituțiilor electorale libere și corecte. Calitatea Rusiei de membră G8 după 2008 ar putea avea de suferit dacă tranziția președintelui Putin nu e gestionată într-o manieră democratică. Profesorul Hansen recunoaște că criticile președintelui Bush cu privire la starea democrației din Rusia nu vor duce neapărat la o modificare a politicii interne a lui Putin. Hansen subliniază însă că lipsa unei poziții clare a Statelor Unite cu privire la întărirea instituțiilor democratice rusești trimite un semnal greșit.
Lucian Ștefănescu a rezumat relatarea corespondentului nostru Brian Whitmore. Statele Unite ar putea să prezinte la summitul G8 de la Sankt Petersburg o declarație despre perfecționarea operațiunilor de menținere a păcii și recuperare post-conflictuală, care vizează conflictele înghețate din spațiul post-sovietic. Potrivit publicației ruse Comersant, Statele Unite intenționează să prezinte declarația despre cooperare și viitoarele acțiuni în interstabilizării și recuperării, care deja ar fi trezit reacții negative la Kremlin. Despre conflictul înghețat din Transnistria și posibila sa includere pe agenda G8 și despre multe alte subiecte politice și nepolitice, a stat de vorbă astăzi la biroul nostru de la Chișinău, ambasadorul american William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova la încheierea mandatului său. Ambasadorul William Hill este invitatul lui Vasile Botnaru la emisiunea noastră de duminică, punct și de la capăt. Vă oferim acum un scurt fragment în care invitatul nostru comentează recenta decizie a Sovietului Suprem de la Tiraspol de organizare la 17 septembrie a unui referendum pe tema independenței regiunii separatiste și a lipirii ei de Federația Rusă.
Este o chestiune confuză și este un fapt care trezește indignare. Dacă citim întrebările, avem impresia că cineva deja are și răspunsurile pentru ele. O întrebare este: vreți să vă păstrați independența și să vă uniți cu Rusia? Sau vă imaginați să renunțați la independență și să vă alipiți la Republica Moldova? Deci răspunsurile sunt practic predeterminate. Reprezentanții OSCE și ai Uniunii Europene au declarat anterior că i-ar putea accepta un referendum. Dar ceea ce am avut noi în vedere este că, în primul rând, trebuie identificată o soluție pentru acest conflict și abia după asta poate fi organizat un referendum, iar poporul să-i fie cerută părerea. Este necesar ca colegii din Tiraspol să revină la masa de negocieri, să fie găsită o soluție și abia după asta să fie organizat un referendum.
Ce împiedică, de fapt, să revină la masa de negocieri? Nu sunt sigur. Așa zisa blocadă nu pare a exista. O criză economică care pare a fi creată în mod artificial. Reprezentanților administrației de la Tiraspol nu le place noul sistem de control la frontieră. Dar pentru a putea schimba lucrurile și a-și impune punctele de vedere, trebuie de revenit la masa de negocieri pentru a discuta în cadrul unor tratative anumite compromisuri, pentru a discuta ce vor ei de fapt, pentru că independența nu este un subiect care s-ar încadra în anumite discuții, mai ales că este un lucru care nu a fost și nu va fi acceptat de către OSCE.
Și atunci, dar nu ține
acest argument care l-aduc ei, care este argumentul real, adevărat?
Well, I'm not sure I know.
Nu cred că aș putea să am un răspuns exact la această întrebare. Ceea ce cred că așa zisa blocada economică și criza economică au fost mimate pentru scopuri politice.
For a political purpose.
Această măsură de securizare a frontierei dintre Moldova și Ucraina pare a fi fost una eficientă. De ce credeți că nu s-a făcut până acum?
I'd rather welcome the fact.
Mai curând aș saluta pentru că lucrurile au început să meargă acum și acest proiect este implementat, decât să critic pentru că proiectul nu a fost lansat mai devreme. Deci să lăsăm pe istoricieni să mediteze asupra acestui subiect mai târziu. La apropiatul summit G8, credeți că subiectul conflictelor înghețate ar putea fi abordat chiar dacă nu este trecut pe agenda discuțiilor oficiale?
Știu că subiectul a fost abordat în cadrul unor discuții de pregătire a summitului, deci consider că într-un fel sau altul acest subiect va fi abordat în cadrul reuniunii. Summitul demarează mâine, dar nu știu la ce nivel va fi abordat subiectul, dar cred că va fi discutat. Este foarte important că acest subiect este abordat la cel mai înalt nivel și că îngrijorările sunt exprimate.
Ambasadorul William Hill la încheierea mandatului ca șef al misiunii OSCE în Moldova, răspunzând întrebărilor Linei Grâu. William Hill va fi invitatul emisiunii noastre de duminică, punct și de la capăt. Iar mâine Valentina Ursu revine la tema scrisorilor, pe care ea și mulți dintre invitații ei le consideră mai de valoare decât mesajele prin poșta electronică sau SMS.
Scrisoarea scrisă de mână și pusă într-un plic care străbate kilometri vine cu o parte din sufletul omului și mirosul acelui loc de unde este scris. Pe când SMS-ul, tot ce e electronic și mașinăria respectivă, sigur că îi fură sufletul, chiar dacă acolo poate să fie scris te iubesc, te admir sau nu știu ce, te aștept și tot așa te sărut. Nu este ceea ce, de fapt, vine din suflet.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați acum emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Evenimentul mondial al acestui sfârșit de săptămână îl constituie reuniunea la vârf a țărilor din G8. Și asupra acestui subiect se oprește Dan Alexe și Vitalie Kondratski în rubrica
Dicționar European.
Ideea de a organiza anual o asemenea întâlnire la vârf a țărilor celor mai bogate, mai prospere și mai industrializate a pornit la începutul anilor 70 de la președintele de atunci al Franței, Valéry Giscard d'Estaing. Prima asemenea reuniune a fost organizată în 1975 într-un castel de lângă Paris. Au luat parte atunci 6 țări. Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Japonia și Statele Unite. Întâlnirea a avut loc pe fundalul primei crize a petrolului cu care Occidentul se confrunta în acel moment. Un an mai târziu și Canada s-a alăturat grupului, care avea să fie cunoscut, vreme de 3 decenii, drept grupul G7. După căderea comunismului, grupul G7 a sprijinit foarte mult reformele și democrația în Rusia. Yeltsin a fost invitat să ia parte sistematic la reuniuni. În cele din urmă, Rusia lui Putin, deși de departe de a fi o economie de piață de tip occidental, a devenit membru plin al grupului de acum înainte numit G8. Când Rusia a fost primită în acest club al țărilor celor mai industrializate ale planetei, observatorii au atras de îndată atenția asupra faptului că primirea Rusiei într-un club atât de restrâns nu înseamnă câtuși de puțin o recunoaștere a performanțelor economice ale Rusiei. La urma urmei, cu toate dimensiunile și potențialul său, Rusia are un produs intern brut care nu îl depășește pe cel al măruntei Olande. Explicația trebuie să fie așadar de natură politică sau mai precis geopolitică. Membrii europeni ai grupului G8 depind în mare parte de Rusia pentru importurile lor de energie. Mai puțin Marea Britanie, care își extrage singură petrolul și gazul de care are nevoie din Marea Nordului. În schimb, Franța și Italia importă din Rusia circa un sfert din petrolul și gazul pe care îl folosesc. Se poate spune că indirect și Statele Unite depind într-o oarecare măsură energetic de Rusia, în măsura în care cumpără benzină din Europa. Benzină care a fost însă fabricată pornind de la petrolul brut importat de europeni din Rusia. Statele Unite mai importă din Rusia și 10% din consumul lor de electricitate. În schimb, acolo unde Washingtonul e dependent de Rusia, este paradoxal în domeniul nuclear. Statele Unite cumpără din Rusia peste jumătate din uraniul absolut necesar pentru funcționarea instalațiilor nucleare. Rusia are atât de mult uraniu de vânzare, încât Statele Unite au introdus niște măsuri anti-dumping pentru a evita ca piața civilă și nucleară să fie înnecată în uraniu rusesc. Și Uniunea Europeană și-a limitat până acum la 20% din necesar achiziționările de uraniu din Rusia, însă vrea să ridice această limită la 25% la cererea unor state noi, cum e de pildă Slovacia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși până acum Moldova, aflată la periferia proceselor economice globale, nu a atras prea mare atenție reuniunilor G8, recent Ministerul Moldovean de Externe a solicitat liderilor țărilor industrial dezvoltate să abordeze problema separatismului transnistrian și a conflictelor înghețate în spațiul ex-sovietic în general. Opiniile privind G8 sunt împărțite, în timp ce unii analiști chestionează dreptul Rusiei de a face parte din această organizație, alții pun la îndoială eficiența G8 ca atare. Analistul politic Oazu Nantoi, însă, speră că Moldova se poate aștepta la anumite beneficii în urma summitului de mâine.
Este explicabil interesul unor asemenea țări, cum este, de exemplu, Republica Moldova și Georgia, legate de acest summit. Noi ne așteptăm că reprezentanții Occidentului, în primul rând Statele Unite, susținuți de unele țări din Uniunea Europeană, care fac parte din acest G8, totuși vor exercita presiune asupra Rusiei în ceea ce privește comportamentul ei în spațiul ex-sovietic. Rămânând pe poziții destul de rezervate și chiar sceptice, eu totuși cred că Moldova are șansă să se aleagă cu ceva în urma acestui summit, fără a scoate de pe ordine de zi întrebarea dacă facem noi sau nu partea noastră a temelor de acasă în ceea ce privește reîntregirea țării.
Pe de altă parte, agenția rusă de știri Regnum îl citează pe istoricul Sergiu Nazaria, potrivit căruia Occidentul nu are propuneri concrete de soluționare a conflictelor înghețate în spațiul post-sovietic. În același timp, Rusia va insista asupra extinderii modelului Kosovo, care, precizează Nazaria, nu poate fi aplicat în cazul Moldovei sau al Georgiei. Sergiu Nazaria presupune că, deși Statele Unite vor aborda problema regiunilor separatiste în mod corect, la mijloc este de fapt dorința Washingtonului de a-și spori influența în spațiul ex-sovietic. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rubrica noastră, Dicționar European, este semnată de Vitalie Kondratski de la Chișinău și de Dana Lexe de la Bruxelles. Ploile torențiale de ieri au făcut o victimă în Moldova și mulți țărani au rămas fără culturile agricole din cauza grindinii. Mii de hectare de terenuri arabile fiind distruse în proporție de 80%. Pierderile deocamdată nu au fost evaluate, dar autoritățile locale din satele afectate susțin că acestea s-ar ridica la câteva milioane de lei. O relatare de la Elena Cioina.
Valeriu Babaru, în vârstă de 55 de ani, a fost lovit de fulger în timp ce se întorcea de pe Imaș cu vacile sătenilor. Oamenii spun că împreună cu el mai erau și alți localnici din sat, dar ei, din fericire, au scăpat nevătămați, la fel și dobitoacele. Ploile cu grindină și vântul au afectat în special localități din raioanele Orhei, Ungheni și Călăraș, ne-a spus șeful secției relații publice de la Departamentul Situații Excepționale, Alexandru Oprea.
În prezent, comisiile teritoriale pentru situații excepționale stabilesc valoarea prejudiciului și dimensiunile eventualelor situații excepționale. Totodată, în 19 localități din raioanele Călăraș, Telenești și Sângerei, au avut loc deconectări de alimentarea cu energie electrică către ora prânzului. Fără energie electrică, mai rămâneau 3 localități în raionul Călăraș.
Primarul localității Săseni din raionul Călăraș, Victor Alexandru, ne-a spus că grindina de aseară a lovit fără milă 10 de hectare de vii și livezi. În consecință, aproape jumătate din suprafețele de culturi multe anuale ce aparțin satului au fost distruse. De asemenea, și 90% din suprafețele de porumb practic pot fi făcute nutreți pentru vite, ne-a spus primarul Victor Alexandru.
Porumbul, el greu se restabilește, este clujdanul ăla, dar folos de-ntrânsul, putem să-l punem că e 100% afectat. El de revenit nu.